Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiyaning Saratov viloyati hududidagi temir yo'l kesishmasida poyezd va avtobus to'qnashuvi oqibatida o'lgan 5 o'zbekistonlikning shaxsi aniqlandi. 17-noyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi 2019 yilgi davlat byudjeti, soliq va byudjet siyosatiga oid rejani muhokama qildi. O'zbekistonda ekologik partiya tashkil etish istagida bo'lgan fuqarolardan iborat tashabbuskorlar guruhi tuzildi. AQSh prezidenti Donald Tramp saudiyalik jurnalist Jamol Xashoggining o'limiga kimlar aralashgani to'g'risida kelgusi hafta boshida yakuniy qarorga kelishini bildirdi. Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich umurtqasi va tizzasidan jarohat olib, Moskvadagi shifoxonaga yotqizilgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh prezidenti Donald Tramp saudiyalik jurnalist Jamol Xashoggining o'limiga kimlar aralashgani to'g'risida kelgusi hafta boshida yakuniy qarorga kelishini bildirdi. Oldinroq AQSh matbuot razvedka agentliklari va valiaht shahzoda Muhammad ibn Salmon uni o'ldirishga buyruq bergan degan xulosaga kelgani haqida xabar tarqatgan. AQSh matbuotiga ko'ra, markaziy razvedka boshqarmasi ekspertlari Saudiya qirolligining amaldagi rahbari bo'lgan valiaht shahzoda o'tgan oyda dissident va jurnalistni Turkiyada o'ldirishga buyruq bergan degan xulosaga kelgan. Ayni paytda razvedka agentliklari valiahtning jurnalistni o'ldirishga bevosita buyruq berganiga oid konkret dalil yo'qligi, bunday xulosa qirollikdagi boshqaruv tabiatidan kelib chiqqanini bildirmoqda. Saudiya Arabistoni hukumati ilk bor Washington Post gazetasining 17-noyabrdagi nashrida chop etilgan, keyinroq boshqa ommaviy axborot vositalari, jumladan Associated Press va Reuters agentliklari tasdiqlagan bu bayonotni rad etmoqda. AQSh davlat departamenti voizi Heather Nauert 17-dekabrda yangi paydo bo'layotgan xabarga ko'ra, AQSh hukumati Xashoggi ishi bo'yicha qabul qilgan yakuniy qarorda noaniqlikka yo'l qo'yilgan deb bayonot berdi. Bu vaziyat Kongressda AQShning eng yaqin hamkorini jazolash to'g'risidagi sa'y-harakatlarni o't oldirib yuborishi mumkin. Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Gina Haspel va davlat kotibi Mike Pompeo 17-noyabrda Kaliforniyaga safar qilib, ushbu xulosalar haqida Trampga ma'lumot berdi.
The CIA is going to be speaking to me today. We have not been briefed yet.
Markaziy razvedka boshqarmasi bugun menga bu haqda ma'lumot beradi. Bizga hozircha tafsilotlar ma'lum emas. Shu daqiqalarga qadar biz Saudiya qirolining bu hodisaga aloqasi haqidagi ma'lumotni olganimiz yo'q. Biroz sabr qilaylikcha, ular nima der ekan. Saudiya Arabistoni bizning ulkan ittifoqchimiz. Ular bizga juda ko'p ish o'rinlari yaratish, korxonalar ochish va iqtisodiy rivojlanish imkonini berdi, dedi jumladan AQSh prezidenti Donald Tramp. Washington Post gazetasining bu ishdan xabar bor kishilarga ixtibosan xabar qilishicha, AQSh razvedka xizmatlari xulosasi qisman Saudiya Arabistonining Qo'shma Shtatlardagi elchisi Valiaht shahzodaning akasi Xolid bin Salmonning Xashoggi bilan telefon orqali gaplashgani faktiga asoslanadi. Elchi 17-dekabrda Twitterda qoldirgan izohida bunaqa telefon suhbati bo'lganini rad etgan. Washington Post gazetasi muxbiri va Valiaht shahzodaning tanqidchisi Xashoggi 2-oktyabrda Saudiyaning Istanbul shahridagi konsulligida o'ldirilgan edi. Saudiya Arabistoni davlat prokurori 15-noyabrda Xashoggini o'ldirishda gumon qilinayotgan 11 kishining 5 nafariga o'lim jazosi so'rashini bildirgan. Prokurorning jurnalistlarga bildirishicha, Valiaht shahzoda Xashoggining o'ldirilishidan bexabar bo'lgan. O'sha qotillik vaqtida uning jasadi bo'laklarga bo'linib, elchixonadan olib chiqilgan va mahalliy hamkorga topshirilgan edi. O'tgan haftada Tramp ma'muriyati jurnalistni o'ldirishda qo'li borligi gumon qilinayotgan 17 nafar Saudiya rasmiysiga qarshi sanksiya joriy qildi. Ammo AQSh Kongressi a'zolari qattiqroq choralar ko'rish, jumladan Saudiya Arabistoniga qurol-yarog' sotishni cheklashni talab qilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Moskvada qurilishda ishlaydigan 24 yoshli muhojir Abror Nordirov Ozodlik bilan suhbatda notanish o'zbekistonlik vatandoshi 22 yoshli sherigi Nuriddin Jo'rayevni pichoqlab o'ldirgani o'zini esa yarador qilganini aytdi.
Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Nordirov iddaosicha 30 oktyabr kuni Moskvaning Biberyova metrosi yaqinidagi do'kon qurilishida ro'y bergan qotillikni Rossiya militsiyasi jo'yali tergov qilmayapti. Moskvadagi o'zbek elchixonasi esa bu ishni umuman e'tiborsiz qoldirgan.
Shu bir sherigim tortib qo'ygan, uni pichoqlab bo'lmadi, keyin menga borgan, menga urib qo'ydi.
Kim u pichoqlagan?
Samarqanddanmi, shodan. Dalnisi militsiyalarda bor hozir u balani.
Qanday pichoqlar? Qayeringizga urdi pichoqni?
Yon boshimdan qornim qolgan.
Endi aytib bering, bu sizni pichoqladi, sherigingizni o'ldirdi, qanaqa bo'ldi bu?
Boshi stregga tortib qo'ygan ikkalasi. Stregga tortib qo'ygan, shunga chekkachiq, chekkachiqdan keyin stregdan chiqib, kechqurun ishdan chiqqandan keyin bir ko'lda chekkasiga bordi. Stregga oldida ko'l bor edi, shunga borib chekkalar tortishgan. Bunda pichoq bo'lgan, pichoq olib qo'yganda. U o'lgan yigitni birdan. Ha, akasimi, bobosi bor.
Bu bo'yicha tergov bo'lyaptimi endi?
Tergov bo'lgan yo'q, hech kim buni qo'zg'agan yo'q, tergov bo'lgan yo'q.
Pichoqlab o'ldiriladi-yu, tergov bo'lmaydi. Nimaga?
Men shu shopetlar 2 ming ming savol bilan bansa deyotgandim. Undan keyin daraga ham yo'q narsalar.
Elchixonaga aytmadingizmi O'zbekiston elchixonasiga?
Yo'q, yo'q, u bolani dalnisi bizda yo'qda, shu yerda narsalar bor.
Qidiruvdagi bola qayerda endi? U bola qayerga g'oyib bo'ldi?
Shu mazkur yerga bo'lsa kerak, dashini berganda.
Sizlar bilan tanishlami u bolani?
Tanimaymiz da, 2 ming bo'lganda ishga kelganda, keyin voqea bo'libdi.
Sizlar u yerda qonuniymisizlar endi? Qonuniy ishlaysizlarmi?
Ha, qonuniy, hamma dokument shartnoma bilan ishlaysiz.
Endi nima qilmoqchisiz?
Shu mazkurlama hali. Og'ir ko'tarilmayman. Bir oymi, 2 oymi yotayin qolaman, keyin hech bo'lmasa qaytaman. Nega?
Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi 30 oktyabr kungi qotillik bo'yicha qasddan odam o'ldirish va og'ir tan jarohati yetkazish moddalari bo'yicha ish ochilgani va 22 yoshli o'zbekistonlik muhojir qidirilayotganini aytdi. Rasmiy xabarlarda keltirilishicha, ayni paytda Rossiyada 11 milliondan ortiq mehnat muhojiri yashaydi, ularning kattagina qismi Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistondan borgan fuqarolar ekani aytiladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Jizzaxda Sog'diyona klubi uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgani haqidagi ozodlik maqolasi ortidan Xalq ta'limi vazirligi yig'ilgan pullarni o'qituvchilarga qaytarish harakatlarini boshladi. Klub uchun jizzaxlik o'qituvchilardan jami 272 milliondan ziyod pul yig'ilgani aniqlangan. Vazirlik bu pullar noqonuniy yig'ilganini tan olgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikning Jizzax viloyatidagi maktablarning ishchi xodimlari oyligidan bir kunlik ish haqi, o'rtacha 70-100 ming so'm oralig'idagi pul Sug'diyona futbol klubi hisobiga o'tkazilgani haqidagi 6-noyabr kungi maqolasidan 9 kun o'tib, Xalq ta'lim vazirligi o'qituvchilarning pullarini o'zlariga qaytarilishi borasida e'lon qildi. Ozodlikka bog'langan jizzaxlik o'qituvchilar oktyabr oyi oyligidan bir kunlik ish haqini viloyatdagi Sug'diyona futbol klubiga o'tkazib berishga majburlanganini aytishgandi. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligining 15-noyabrdagi bayonotiga ko'ra, jizzaxlik o'qituvchilardan jami 272,156,729 so'm mablag' yig'ilgani aniqlangan va hozirda ushbu mablag'larni qaytarish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Jizzaxdagi o'qituvchilardan klub uchun pul yig'ish aksiyasi Jizzax viloyat hokimi Ergash Soliyevning 2-noyabrdagi maxsus farmoyishi asosida o'tkazilgandi. Ozodlik qo'lga kiritgan hokimning ushbu farmoyishi nusxasida klub uchun pul yig'ish aksiyasi doirasida 3-4 noyabr kunlari xayriya hashari o'tkazish lozimligi va viloyatdagi boshqarma, idora va boshqa tashkilotlarda mehnat qilayotgan xodimlarning bir kunlik ish haqqi miqdoridagi mablag'ni Sug'diyona klubi hisob raqamiga o'tkazib berish buyurilgan. Xalq ta'lim vazirligiga ko'ra, Jizzax hokimi Ergash Soliyevning Sug'diyona klubi uchun pul yig'ish borasidagi ushbu farmoyishi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 10-maydagi 349 sonli, ya'ni O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga zid ravishda qabul qilingan. Vazirlik umumxalq hashari o'tkazish to'g'risida faqat O'zbekiston prezidentining tegishli hujjati yoki O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori mavjud bo'lgandagina tashkil etish mumkinligini ta'kidlagan. Xalq ta'lim vazirligining axborot xizmatiga ko'ra, Jizzax hokimining Sug'diyona klubi uchun pul yig'ish borasidagi farmoyishi bekor qilingan va Sug'diyona futbol klubi hisob raqamiga noqonuniy o'tkazilgan pul mablag'larini qaytarish choralari ko'rilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sun'iy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7:00-9:00, 13:00-14:00, 17:00-22:00 tinglashingiz mumkin.
Rossiyaning Saratov viloyati hududidagi temir yo'l kesishmasida poyezd va avtobus to'qnashuvi oqibatida o'lgan 5 o'zbekistonlikning shaxsi aniqlandi. O'zbekistonda ekologik partiya tashkil etish istagida bo'lgan fuqarolardan iborat tashabbuskorlar guruhi tuzildi. $500,000 uyi sud qarorisiz buzilgan investorning prorablari qamab qo'yildi.
Mana qadratchilarimiz ikkalasining pasportini olib qo'yishgan.
Bankirlar rahbariyat lotereya sotishga majburlayapti deb shikoyat qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonning bir necha viloyatida paxta deyarli qolmagan bo'lsa-da, korxona va tashkilotlarning majburiy terimga safarbar etilgan ishchilari qaytarilmayapti. O'z ish joyidan turli viloyatlarga ko'rpa to'shagi bilan terimga safarbar etilgan ishchi va xodimlarning ozodlikka aytishicha, ular ob-havo sovib ketgani bois og'ir sharoitlarda qiynalayotgani, ijara va oziq-ovqatga pullari qolmagani haqida o'z rahbarlariga shikoyat qilsa ham, dalada majburan ushlab turilibdi. Ozodlik suhbatlashgan hokimlik mulozimi paxta terimi tugagan haqida, toki yuqoridan atboy bo'lmaguncha paxta terimiga olib chiqilgan hasharchilar uyiga qaytarilmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angren shahar elektr tarmoqlari idorasining 25 nafar ishchisi Toshkent viloyatidagi Bo'ka tumanining Rovot massivida paxta termoqda. Ishxona tomonidan majburan paxta terimiga yuborilgani ta'kidlagan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, ular so'nggi kunlarda juda ham og'ir ahvolga tushib qolgan. Sovuq dalada kechgacha izg'ib, chanoq terib, ko'sak yorib zo'rg'a 10 kilocha paxta topamiz. Keyin zavodda uni laboratoriyadan o'tkazib 6 kiloga pul berishadi. Hisoblangandi. 6 kilosi 950 so'mdan 5700 so'm bo'ladi. Biz esa kuniga ijaraga va ovqatimizga 16 ming so'm sarflayapmiz. 6 ming so'm ishlab kuniga 16 ming so'm rasxod qilish bu qip-qizil ahmoqni ishi-ku. Hozir har bir terimchi 100-150 ming so'mdan qarzdor bo'lib qoldik. Ijaradagi uyimiz sovuq, ertalab tursak suv muzlab qolgan bo'ladi. Rahbarlarimizga aytsak, o'zlaring uydan elektr pechka olib kelinglar deydi ishchilardan biri. Angren shahar elektr tarmoqlari idorasining ismi sir qolishini so'ragan boshqa xodimi ham majburiy mehnat qurboni bo'lganini aytadi. Shuncha qiynalganimizga yarasha cho'ntakka daromad ham kelib tursa mayli edi. Biz esa quldan battar bo'ldik, chunki qo'lni ishlatishsa hech bo'lmasa qorinni to'yg'izishadi. Biz esa qarzdor bo'lib qolyapmiz. Rahbarlarimizning ham qo'li kalta, chunki toki viloyat hokimi qaytaringlar demaguncha u ham o'zicha qaytarilmas ekan. Bu sharoitda 10 kunda viloyat bo'yicha kamida 5000 odam sovuqda prostatit, sistit, sil yoki alkash bo'lib ketadi. Viloyat hokimi buni o'ylamasdan paxta terish kerak deyapti. O'zi esa har kuni Bo'ka tumanida qop-qora konditsionerlari bor Captiva mashinasini minib, paxta terayotgan qullarni ishlayotganini birma-bir nazorat qilib yuradi, deydi Angren elektr tarmoqlari idorasi xodimi. Toshkent viloyati hokimligining o'zini tanishtirmaga mulozimi paxta terimi tugagani haqida toki yuqoridan buyruq berilmas ekan terim davom etishini aytdi. Hali dalada paxta bor, terim davom etyapti. Yuqoridan bo'ldi, to'xtatinglar demaguncha terim davom etadi. Terim majburiy emas, hamma o'z ixtiyori bilan teriyapti, dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida ham Olmaliq shahridagi korxona va tashkilotlardan olib kelingan minglab terimchi dalada qolmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Yozuvchi Mamadali Mahmudov Yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qayta tiklandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 noyabr kuni taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qayta tiklandi. Ozodlik bilan suhbatda yozuvchi o'zining qachon, qaysi sabablarga ko'ra bu uyushmadan chiqarilganini yaxshi eslamasligi, biroq yozuvchilar uyushmasidan chiqarilishi o'ziga nisbatan 27 yil davom etgan adolatsizlikning bir qismi bo'lganini ta'kidladi. 14 noyabr kuni O'zbekiston Milliy axborot agentligi Mamadali Mahmudov bilan ilk video intervyuni e'lon qilganidan so'ng Yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said yozuvchiga telefon qilib, uyushmaga a'zolikni qayta tiklashni so'rab, ariza yozishni so'ragan.
O'shaligi axborot agentligidan keyin birdaniga bo'lib qoldi. Yozuvchilar sayiziga tiklanish masalasi. O'tgan kuni chaqirganida Siroj chaqirdi. Sirojiddin Said bor raisi. Ariza yozib berdim. Bugun haligi hujjatni topshirdi.
deydi 16 noyabr kuni ozodlik suhbatlashgan yozuvchi Mamadali Mahmudov. Yozuvchilar uyushmasiga yaqin ijodkorlar Mamadali Mahmudovni a'zolikka qayta tiklash tashabbusi bevosita prezidentning o'zidan chiqqanini taxmin qiladi. Ozodlik bilan suhbatda Mamadali Mahmudovning o'zi ham bunday taxminda jon borligini inkor qilmaydi.
Shiddat rivojlanayapti voqealar. Aniq bilmayman kim ekan, lekin baribir o'shaligi birinchi qo'llaganman Shavkat Mirziyoyevni siyosatini birinchi qo'llab chiqqanman. Bu odam kelgandan beri qo'llab kelyapman, chunki 27 yilda juda katta jabr ko'rdim. Bu odam rostdan ishlaydigan odam, menimcha qo'llashimiz kerak hammamiz,
dedi ozodlik bilan suhbatda Mamadali Mahmudov. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga qayta tiklanish Karimov davrining eng taniqli siyosiy mahbuslaridan biri bo'lgan Mamadali Mahmudovni ma'naviy jihatdan reabilitatsiya qilish barobarida yozuvchi e'tirofichi keksa ijodkorga qator amaliy qulayliklarni ham o'z ichiga oladi.
Buni qulay tomoni yozuvchilar bog' uylarida ijod qilish mumkin. Zominda, Parkentda yoki Do'rmonda yana qulayliklari bor ekan,
deydi Mamadali Mahmudov. Yozuvchilar uyushmasi a'zolariga qator imtiyozlar, xususan maxsus tibbiy muassasalardan foydalanish imkoni ham berilgan. Shavkat Mirziyoyev yozuvchilar uyushmasi uchun yangi bino va dam olish maskanlari qurish, qolaversa ularni imtiyozli uy-joy bilan ta'minlashni ham va'da qilgan. 75 yashar Mamadali Mahmudov 14 yil, avvalgi muddatini ham qo'shganda 17 yil O'zbekiston qamoqxonasida o'tirdi. Yozuvchi 1999 yilgi 16 fevral Toshkent portlashlariga aloqadorlik aybi bilan portlashlardan 10 kun o'tib hibsga olingan va 14 yillik qamoqqa hukm qilingan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon shahrining eng yirik bozorlaridan biri Eski shaharda soliq inspektorlari tekshiruv boshladi. Bozorda savdo qiluvchi ayrim tadbirkorlarning ozodlikka chiqishi 15 noyabr kuni boshlangan reydlarda bir nechta do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingan. Eski shahar bozori ma'muriyati tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Respublika Davlat soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijondagi Eski shahar bozoridagi ozodlik suhbatlashgan savdogarlar soliq idoralarini asossiz tekshiruvlar o'tkazib, tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashayotganlikda ayblamoqda. Yaqindagina paxtadan zo'rg'a qutuldik. Paxtaga deb har bir savdogardan millionlab so'mdan pul yig'ishdi. Endi mana bu tekshiruvlar. Hozir 20 ga yaqin do'konni, meni do'konimni ham muhrlab tekshirishyapti, deydi andijonlik savdogar. Eski shahar bozori ma'muriyatining ozodlik bog'langan mulozimi esa bozorda tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Toshkentdan kelgan Respublika Davlat soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilayotganini aytdi. Hech qanaqa vahimaga asos yo'q. Odatdagidek tekshiruvlar, bozor ishlayapti. Hammasi risoladagiday, tadbirkorlar qonunda belgilangan tartiblarni buzgan taqdirda tegishli idoralar tomonidan tekshirish o'tkazadi. Bunga biz ham aralasha olmaymiz, dedi Eski shahar bozori ma'muriyati mulozimi. Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini so'ragan rasmiyining ozodlikka chiqishi tekshiruvlar bozorda tushum pullarining hammasi ham hisobga olinib, kirim qilinmayotgani haqidagi shikoyatlardan so'ng boshlangan.
Ayt tekshiruvlar o'tkazyapti. U narsa noqonuniy faoliyat yuritish yoki davlat ro'yxatidan o'tib turib ham terminal orqali to'lov qabul qilmaslik, ham yo'q bo'lsa ham dokumentalni bo'lsa ham to'lov qabul qilmaslik yoki kassaapparatda o'tirib kassaapparat chek chiqarib bermaslik holatlari aniqlangan bo'lsa, u ham chora ko'riladi.
Shu kunlarda O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi mamlakatning boshqa bozorlarini ham taftish qilmoqda. O'tgan hafta Toshkentdagi eng yirik ulgurji bozorlardan biri O'rikzorda soliq xodimlari tekshiruv o'tkazgan. Tadbirkorlarga ko'ra, bir necha do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Toshkentdagi elektr tovarlari bilan savdo qiluvchi Malika savdo markazidagi do'konlarning 80%dan ortig'i esa soliq idoralari tekshiruvlari bois 14-noyabr kunidan buyon ishlamayapti. Ozodlik suhbatlashgan sotuvchilarning aytishicha, 13-noyabr kuni savdo markazidagi bir necha do'konning tovarlari olib qo'yilganidan so'ng tadbirkorlarning aksariyati 14-noyabr kuni do'konlarini ochmagan. Toshkent soliq inspeksiyasi mulozimi hujjatsiz mol sotayotganlarni aniqlash bo'yicha reyd o'tkazilayotganini tasdiqladi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahridan Ozod mikrofonga arz qilgan Zokirjon Tuvalovning iddao qilishicha, joriy yilning 25-iyun kuni Marg'ilon shahrida uning ukasi harbiy xizmatchi Bahodir Tuvalov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati bo'limi xodimi boshqargan avtomobilning urib yuborgan natijasida og'ir jarohat olib, bir oy koma holatida yotgan. Ammo bizga uning DXX xodimi ekanligi aniq bo'lsa-da, uning pasportidagi yashash manzili Farg'ona viloyati DXX binosiga ro'yxatga qo'yilgan bo'lsa-da, tergov materiallarida u tadbirkor sifatida o'tyapti. Oddiy tadbirkor DXX joylashgan binoga ro'yxatga qo'yiladimi? Marg'ilon shahar ichki ishlar bo'limi esa bu ishni bosta-bosta qilishga harakat qilyapti. DXX xodimi bo'lsa, unga qonun kor qilmaydimi? Deydi Zokirjon Tuvalov. Zokirjon Tuvalov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum, Ozodlik kanali muxbirlari. Men Tuvalov Zokirjon Islomovich. Sizlarga murojaat qilishimdan maqsad, bir O'zbekistonda sodir bo'lgan voqeani O'zbekiston Respublika prezidentiga yetkazishda yordam berishingizni so'rab qolardim. Gap shundaki, 2017 yilda bir Milliy xavfsizlik xizmat xodimi mast holatda Marg'ilonda yo'l transport hodisasini sodir etgan. U xodim Farg'ona shahar Mirzo G'olib 5-chi uyda propiskada doimiy ro'yxatda turadi. Bu manzil Farg'ona Davlat xavfsizlik xizmati idorasiga tegishli. Lekin u kishi jinoyat ishida o'zini tadbirkor deb rasmiylashtirgan. Menimcha tadbirkorlar u tashkilotlarga ro'yxatga qo'yilmasa kerak. Bunday joyda ishlaydiganlar prezidentimiz aytganidek, o'z ishini bilib, adolatli, pok odamlar bo'lishi kerak. Lekin men aytmoqchi bo'lgan voqea bir mavhum bo'lib yopilib ketmoqda. Marg'ilon ichki ishlar bo'limi tarafidan 3 marta yopilib, 3 marta yana Marg'ilon shahar prokuraturasi yana ochyapti bu ishni. Boshqatdan vastanovit qilyapti.
Endi ukaizga qanday? Ukaizga nisbatan nima bo'lgan?
Yo'lni chetida turgan bo'lgan, yo'l chetida. U qarama-qarshi tomondan kelib, orqasidan kelib, mashin bilan yo'l chetida turgan. Ya'ni bir xil o'ylashi mumkin, o'rtasida turgan bo'lishi mumkin. Yo'q, chetida turgan odamni urib uchirib yuboryapti-da, bardur 17,5 metr uzoqlikdagi masofaga uchirib yuboryapti-da. U dahshatli voqeadan 90-10 holatdan doktorlarni aytishi bo'yicha, vrachlarni aytishi bo'yicha tirik qolyapti. Bir oylarga yaqin reanimatsiyada yotdi. 10 kun u yoqda qolgan Toshkentga olib kelib davolashni davom ettirgan edik. Endi aybdorlarga kim bo'lishidan qat'iy nazar jazo muqarrar bo'lishi kerak-ku axir. Bu mavhum xodimni topib sud orqali jazolashda yordam berishingizni so'rab qolamiz-da, men prezidentdan so'rab iltimos qilib qolamiz. Xulosa qilib aytsak, bir qo'li uzun davlat xavfsizlik xodimi mast holatda yo'l transport hodisasini sodir etib, o'zi hech nima bo'lmaganda yana xizmatini davom ettirib yurgan bo'lsa kerak. U boyaga aytgan manzilda oddiy odamlar ro'yxatga qo'yilmaydi propiskaga. Ukamiz boy aytganimdek xudoga shukur tirik qolyapti, avariya asoratlari lekin davom etyapti. Moddiy va ma'naviy zararlar hali qoplangani yo'q. O'shaning uchun shu xodim ukamizni kim bo'lishidan qat'iy nazar qonuniy jazoga tortishda yordam berishini so'rab qolamiz-da.
Deydi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Zokirjon Tuvalov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Shotlandiyadagi nufuzli nashr Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan sirli shirkat butun O'zbekiston hisobini nazoratga oldi deb maqola yozdi. Toshkentda 500,000 dollarlik uyi sud qarorisiz buzilgan investorning prorablari qamab qo'yildi. Tosh issiq quvvat tashkiloti poytaxtni issiqlik bilan uzluksiz ta'minlashni kafolatlay olmasligini bildirdi. Andijonda pensiya jamg'armasi xodimi nohaq ishdan bo'shatishdi, nogiron qizim bilan ko'chada qoldim deb da'vo qildi.
Umuman tan holataman, meni qizim surunkalik kamqon.
Yevropa inson huquqlari sudi Navalniy ishi bo'yicha Rossiyaga qarshi Rossiya foydasiga zid hukm chiqardi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yirik rastratada ayblanib qamoqqa olingan Chilonzor buyum savdo kompleksining kapital qurilish bo'limi boshlig'i Dilshod Abdullayev yaqinlarining iddao qilishicha tergov izolyatorida qiynab o'ldirilgan. Ozodlik bilan muloqot davomida ular Dilshod Abdullayevning qiynab o'ldirilgani keyin o'zini osti deb rasmiylashtirilganini iddao qildi. Bosh prokuratura esa Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 12 noyabr kuni 1 sonli Toshkent tergov izolyatoridan o'ligi chiqqan Chilonzor buyum savdo kompleksining kapital qurilish bo'limi boshlig'i Dilshod Abdullayev yaqinlarining da'vo qilishicha avvaliga qiynab o'ldirilgan, keyin esa o'zini osti deya rasmiylashtirilgan. 11 noyabr kechki payt qiynab o'ldirib qo'yishgan, keyin o'zini osti qilib insinrovka qilishgan dedi marhumning o'z ismi ochiqlanmasligini so'ragan qarindoshi, lekin bu haqda qayerdan bilish haqida so'ralganida suhbatdosh aniq javob bera olmadi. Lekin O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikning 13 noyabr kungi so'roviga javoban Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirdi. Ayni chog'da Bosh prokuraturadagi ham marhum tergov hibsxonasida saqlanayotgan bir paytda qanday qilib o'z joniga qasd qilgani va qanday vositadan foydalangani ma'lum emas. Abdullayevning o'limi bilan bog'liq holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi bildiruvida. Bosh prokuraturaga ko'ra, ekspertiza xulosasida 43 yoshli Dilshodning hech qanday ruhiy kasallikdan azoblanmagani va ruhiy kasalliklar ro'yxatiga qo'yilmagani ham ma'lum bo'lgan. Chilonzor buyum savdo kompleksi kapital qurilish bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan Dilshod Abdullayev shu yilning avgust oyida Toshkentdagi yirik bozorlarda piyoz ishi bo'yicha o'tkazilgan reyd payti bozorning boshqa rahbarlari qatori yirik rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish ishida ayblanib qo'lga olingandi. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi A bandi, 168, 210 va 211 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bo'yicha ish qo'zg'atildi. Abdullayevning tergov izolyatoridagi shubhali o'limi yuzasidan Ozodlik O'zbekiston jazoni ijro etish muassasasi rahbariyatidan izoh ola olmadi. Yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, Dilshod Abdullayev 13 noyabr kuni Toshkentda dafn etilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili hukumat majlisida tergov jarayonida qiynoq qo'llagan shaxslar kim bo'lishidan qat'iy nazar muqarrar javobgarlikka tortilishini aytgan edi. Ammo huquq faollariga ko'ra amalda vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda. Tergov hibsxonalarida qiynoqlar haqida Ozodlikka Mirziyoyevning chiqishidan keyin ham shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan 13 noyabr kuni Ozodlik Navoiy shahridagi 46 sonli tergov izolyatorida firibgarlikda gumonlanib ushlab turilgan mahbus qiynoqqa solinish ortidan tomirini kesish orqali o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkent sudi Rembrandt deya iddao qilinayotgan asarni vaqtincha musodara qildi. Abdulla Iskandar lavhasi Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudyasi Temur Qosimov hakamligida 7-noyabrda bo'lib o'tgan mahkama qaroriga ko'ra Rembrandt deya iddao qilinayotgan grafik asar daliliy ashyo sifatida sud hukm chiqarilgunga qadar musodara qilingan. Rembrandt asari deya iddao qilinayotgan asar joriy yilning 14-iyunida Toshkent xalqaro aeroportida Isroilga uchib ketayotgan yo'lovchi jomadonida topilib, kontrabanda sifatida malakalanib musodara qilingan edi. Asar kontrabandasi bilan bog'liq jinoyat ishini Toshkent shahar Yakkasaroy tuman IIB tergovchisi Aleksey Yugay tergov qilgan. Toshkentlik 50 yashar muhandis O'zbekiston vatandoshi Andrey Plujnikov ozodlik bilan 11-noyabr kungi suhbatda sud musodara qilgan va Rembrandtga oid kamida 5 million yevro turadigan asar meniki edi deya iddao qildi.
Провели экспертизу данной картины. Она действительно подлинник. Принадлежит Рембрандту. Оценочную стоимость начальную определили от 8 до 15 миллионов евро.
Suhbatdoshga ko'ra, Rembrandt asarini undan Komil Yo'ldoshev ismli olibsotar firibgarlik yo'li bilan olib ketgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi vakili esa Yo'ldoshev bu asarni Plujnikovdan sotib olgan va uning xatti-harakatida firibgarlik alomati aniqlanmaganligini bildirdi. Sud Rembrandt deya iddao qilinayotgan asar taqdiri borasida hukm o'qishni mahkamaning keyingi majlisiga qoldirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi badiiy ekspertiza komissiyasi asar Rembrandt maktabiga mansub bo'lish ehtimoli bois badiiy tarixiy qiymatga ega degan mazmundagi dastlabki xulosani tergovga taqdim qilgan. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan san'atshunoslar Toshkent sudi ko'rib chiqayotgan asarning Rembrandt qalamiga oid ekanligiga jiddiy shubha bildirishdi. Toshkentlik tasviriy san'at munaqqidlari kolleksioner Nikolay Plujnikovni yaxshi eslashadi. O'zbekiston ichki ishlar organlarida 1953-yildan boshlab ishlab pensiyaga chiqqan bu ikkinchi jahon urush faxriysi kolleksiyasidagi rus va g'arbiy Yevropa rassomlari asarlari borligini ko'pchilik bilardi. 2004-yil olamdan o'tgan kolleksionerning o'g'li 50 yashar Andrey Plujnikovning ozodlikka aytishicha otasi o'limidan 3 kun oldin unga o'z bisotida Rembrandt borligini aytgan. Otam meni chaqirib yog'och quti ichidagi qog'ozga g'oz sifati bilan qora bo'yoqda chizilgan rasmni ko'rsatdi. Eng qimmat asar bu dedi. Otam bu asarni 1945-yilda Germaniyaning Berlin shahrini ishg'ol qilgan paytda o'lja sifatida olgan ekan. Asarning orqasidagi yozuvlardan bilinishicha u 1940-yilda Germaniyaga olib kelingan. Bu haqiqatan ham Rembrandt asari ekani haqida O'zbekiston Madaniyat vazirligi ekspertiza xulosasi bor deydi suhbatdosh. Asarning jahon bozoridagi narxi 12 million yevro ekanligidan xabar topgan Andrey Plujnikov uni realizatsiya qilish uchun san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanadigan Komil Yo'ldoshevga 2014-yilda beradi. Plujnikovga ko'ra, o'shandan keyin Yo'ldoshev gorizontdan g'oyib bo'lgan. Men firibgar qurboni bo'lganim haqida militsiya va prokuraturaga shikoyat qildim. Jinoyat ishi ochildi. 2018-yil 14-iyun kuni Isroilga uchib ketayotgan Rafael Fuzail bagajidan asar chiqdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18-chi tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammad Janov imzo chekkan deydi suhbatdosh.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi elektr tovarlar bilan savdo qiluvchi Malika bozoridagi do'konlarning 90%dan ortig'i 14-noyabr kuni ishlamadi. Bunga Toshkent shahar soliq davlat boshqarmasi xodimlarining bozor do'konlariga 13-noyabr kuni uyushtirgan reydi sabab bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan sotuvchilarning aytishlaricha 13-noyabr kuni bozordagi bir necha do'konning tovarlari olib qo'yilgandan so'ng tadbirkorlarning aksariyati 14-noyabr kuni do'konlarini ochmagan. Toshkent soliq inspeksiyasi mulozimi hujjatsiz mol sotayotganlarni aniqlash bo'yicha reyd o'tkazilganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkentning Shayxon Tohur tumanidagi elektr jihozlari savdosi bilan faoliyat yuritadigan Malika, rasmiy nomi esa Fleshka Texnomarkazi bozori do'konlarining aksariyati 14-noyabr kuni ochilmadi. Telefonlar savdosi bilan shug'ullanuvchi ismi sir qolishini so'ragan do'kondorlardan birining ozodlikka aytishicha, tadbirkorlarni 13-noyabr kuni o'tkazilgan reyd cho'chitib yuborgan. Kecha to'satdan soliqchilar bozordagi do'konlarni bosib qolishdi. Qarasak, chap tomonimizdagi do'konning narsalarini ham olib chiqib ketyapti. o'ng tomonimizdagini ham olib chiqib ketyapti. Shartta do'konni yopib, biz ham qochdik. Barcha molga hujjatimiz joyida, lekin bularga ishonib bo'lmaydi. Qayerdandir kamchilik topadi baribir, deydi do'kondor. Malika bozorida elektr mollari sotadigan ismisir qolishini so'ragan tadbirkor soliqchilarning bu reydiga reklama tugadi deb ta'rif berdi. Bir yildan buyon erkin ishlayotgan edik. Hech qanday ortiqcha tekshirish, bos-bos yo'q edi. Endi reklama tugadi, kino boshlanadi shekilli. Soliqchilar ro'yxatdan qilmasdan tadbirkorlarning mollarini olib chiqib ketyapti. Ilgari ham shunday holatlar bo'lgan. Hech kim molini qaytarib ololmagan lekin, deydi tadbirkor. Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi 13 noyabr kuni Malika bozoriga reyd uyushtirilgani sabablarini bunday izohladi. Bu planlashtirilgan reyd bo'lgan. Savdo faoliyati bilan hujjatsiz shug'ullanayotganlar tekshirilib, soliqdan bo'yin tovlaganlar, qonunni buzganlar ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Kecha tekshirish o'tkazildi, lekin biz do'konlarni yopib qo'yganimiz yo'q. Hujjati to'g'ri bo'lmagan tadbirkorlar o'zlari bugun do'konlarni ochmagan bo'lsa, unda bizning aybimiz yo'q. Hujjati to'g'ri bo'lsa yoparmidi, bo'lmasa, deydi mulozim. Mulozim Malika bozorida qancha do'kon tekshirilgani va qancha tovar vaqtinchalik olib qo'yilgani haqida ma'lumot bermadi.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim. Ozodlik Buxoro muhandislik texnologiya institutida galstuk taqib kelmagan talabalarning kaltaklanishi voqeasiga oid tafsilotlarni aniqladi. Institut mas'ullariga ko'ra, talabalarni kaltaklagan o'qituvchi 59 yashar Ramazon Muhiddinov kaltaklash voqeasiga oid video tarmoqlarda tarqalgach ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2 kundirki buxorolik talabalarning kaltaklanishi videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. 27 sekundlik videoda katta yoshlardagi bir erkak 10dan ziyod yigitni sinf xonasida doska oldiga qator qilib qo'yib, ularni birma-bir urayotgani aks etgan. Erkak birinchi yigitning qorniga musht tushiradi, boshqa yigitlarning yuziga mushtlaydi. Erkak har bir yigitga avval musht tushiradi, keyin uni kazyol deya haqoratlaydi. Ba'zi yigitlar ikkitadan musht yeydi. Ozodlik ushbu video joriy yilning 6-mart kuni Buxoro muhandislik texnologiya institutida sodir bo'lgani va videoda kaltak yegan yigitlar oliygohning birinchi kurs talabalari ekanini aniqladi. Institut talabalaridan biriga ko'ra, kaltaklash voqeasi o'sha kursdagi talabalardan biri tomonidan mobil telefoniga tasvirga olingan va 12 noyabr kuni tarmoqlarga tarqatilgan. Ismini ochiqlashdan xavfsiragan talaba yigit nimaga kaltaklash voqeasidan 8 oy o'tib bu video tarmoqlarga qo'yilgani sababini bilmasligini aytdi. O'sha kuni birinchi kurs talabalari institutga galstuk taqib kelmagani uchun kaltaklangan, dedi talaba yigit. Institut rektori yordamchisi Asrorbek Ashurovning ozodlikka aytishicha, oliygoh talabalarining kaltaklanishi voqeasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, institutda ishchi guruh tuzilib, voqea tafsilotlari o'rganilgan. Ishchi guruh videoda talabalarni kaltaklayotgan erkak elektronika va ishlab chiqarish axborot kommunikatsiya texnologiyalari fakultetining oliy matematika kafedrasi dotsenti Ramazon Muhiddinov ekanini aniqlagan va Muhiddinov ishdan bo'shatilgan. Asrorbek Ashurovga ko'ra, oliygohda uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgan 59 yashar Ramazon Muhiddinov kaltaklash voqeasi oshkor bo'lgach, o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shash haqida ariza yozgan. Video tarmoqlarda tarqalganining ertasiga, ya'ni bugun 13 noyabr kuni Muhiddinov o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shab ketdi, dedi Ashurov. Rektor yordamchisi Asrorbek Ashurovning aytishicha, oliygoh talabalari tomonidan shu paytgacha o'qituvchilar zo'ravonligi haqida birorta ham shikoyat tushmagan. Bizning institutda ta'lim berish jarayoni xuddi shu videodagi kabi degan taassurot bo'lmasligi kerak. Aslida institutimizda bu ilk holat. Muhiddinov o'sha kuni asabiy holda bo'lgan bo'lsa kerak, shu voqea sodir bo'lgan. Bu yaxshi emas albatta. Bu voqea institut nomiga dog' tushirdi. Institut professor o'qituvchilariga nisbatan ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Biroq biz bu kabi voqea boshqa takrorlanmasligini kafolatlaymiz, dedi rektor yordamchisi Asrorbek Ashurov Ozodlik bilan suhbatda. Institut o'qituvchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, kaltaklash voqeasidan so'ng oliygohdagi o'qituvchilar orasida tushuntirish ishlari o'tkazilib, talabalarga zo'ravonlik qilish holatlariga chek qo'yish borasida gapirilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkor sug'urta kompaniyasini shartnomadagi majburiyatni bajarmayotganlikda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqandlik tadbirkor Laziz Qosimov joriy yil yozda ishga tushirgan issiqxonasi qoplamasini 1-sentyabr kungi kuchli shamol uchirib yubordi. Qosimov issiqxonani hamkor bankdan 350 million so'm kredit olib, Pastdarg'om tumanida sotib olgan edi. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Laziz Qosimov kredit olish jarayonida issiqxonasini garovga qo'ygan. Garovga qo'yilgan mulk esa Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filialida 3 yilga sug'urta qilingan. Sug'urta haqidagi shartnomada Alscom issiqxonaga tabiiy ofat oqibatida yetkazilgan zararni qoplash majburiyatini olganiga qaramay, sug'urtachi mulkiga shamol yetkazgan ziyonni qoplashdan bosh tortmoqda. Alscom shirkatining Samarqand filiali rasmiylari ozodlik savolini eshitib, go'shakni ilib qo'ydi. Laziz Qosimovning ozodlikka aytishicha, joriy yil yozida yangicha issiqxona uslubida qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish va ularni chet davlatlarga eksport qilish niyatida Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida ishlab turgan issiqxonani xarid qilib, uni innovatsion usulga o'tkazgan va Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etib faoliyat boshlagan. Issiqxonani modernizatsiya qilish uchun lozim xarajatlarni qoplash maqsadida tadbirkor hamkor bankning Bog' Shamol filialidan issiqxonasini garovga qo'yib, 350 million so'm kredit olgan. Garovga qo'yish vaqtida men Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali Bog' Shamol bo'linmasida garovga qo'yilgan mol-mulkimni 2018 yil 9 iyuldan 2021 yil 12 iyulga qadar turli xavf-xatarlardan sug'urtalab, sug'urta polisini olgan edim, deydi Ozodlik bilan 12 noyabr kuni gaplashgan tadbirkor. Tadbirkorga ko'ra, tomonlar o'rtasida tuzilgan 9-2/2-0051 sonli shartnomaning 3-1 bandida Alscom sug'urta hodisalariga dovul, bo'ron, to'fon, tayfun, shtorm va quyun va hokazolardan obyektga zarar yetkazilish sababli garovga qo'yuvchiga zararni qoplab berish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli issiqxonada qishki pomidor va bodring yetishtirilayotgan bir paytda 2018 yilning 1-sentyabrida yuz bergan kuchli shamol issiqxona qoplamasini yirtib tashlagan. Ekilgan nihonlarni payhon qilgan. Tadbirkor Qosimov tabiiy ofatning issiqxona ustini vayron qilgani aks etgan video yozuv bilan birga Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali Bog' Shamol bo'linmasiga 1-sentyabrning o'zidayoq murojaat qilgan. Baholash kompaniyasi shamol oqibatida issiqxona qoplamasiga yetkazilgan zarar miqdori bozor narxida 50 million 669 545 so'mni tashkil etishi haqida akt tuzgan va bu hujjat sug'urta shirkatiga zararni qoplash uchun taqdim etilgan. Biroq men yozgan arizam bo'yicha sug'urta kompaniyasidan birorta ham vakil kelmadi va shu haqda tegishli hujjatlar rasmiylashtirilmaganligi sababli ularning ofislariga bir necha marotaba borganimdan so'ng ular menga asossiz vajlarni keltirib, tovon puli to'lab berish rad etilishi haqida 2018 yilning 18-oktyabrda javob xati yubordi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Qosimov. Alscom bosh direktori o'rinbosari Hasanov tomonidan Qosimovga yuborilgan raddiya xatida 1-sentyabr kungi shamol tezligi gidrometeorologiya xizmati tomonidan sekundiga 11 metr deb qayd qilingani va sug'urta shirkati faqat tezligi sekundiga 16.6 metrdan kam bo'lgan shamoldan yetkazilgan zararni qoplamasligi aytilgan. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Laziz Qosimovga ko'ra, sug'urta shirkatining shartnomada zimmasiga olgan majburiyatni bajarishdan bo'yin tovlashi tadbirkor va uning oilasi tabiiy ofat natijasida tushib qolgan vaziyatni yanada yomonlashtirgan. Men oila a'zolarim bilan butun pul mablag'larimni jamlab, tadbirkorlik faoliyatini qonun hujjatlariga rioya etgan holda endigina oyoqqa turib, barcha xavf-xatarlardan oldindan sug'urtalanib, tijorat bankidan 350 million kredit olib, endigina foyda olish maqsadida ish boshlaganimda, tabiiy ofat natijasida yetkazilgan zararni undirishdan bosh tortishi meni bankrot holatiga olib kelib, bankdan olingan kredit pullarini o'z vaqtida to'lay olmasligimga va xonavayron bo'lishimga sabab bo'lmoqda, deydi Ozodlikka murojaat qilgan samarqandlik tadbirkor. 12 noyabr kuni Ozodlik muxbiri Laziz Qosimov shikoyatiga munosabat bildirishni so'rab, Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filialiga qo'ng'iroq qildi. Birinchi ulanishda go'shakni ko'targan yigit bu masalada gapirishga vakolatli hamkasbini chaqirib berishni bildirdi. Ammo bu xodim kimnidir Lazizning ishi bo'yicha Ozodlikdan telefon qilishyapti deb chaqirishidan sanoqli sekundlar o'tib-o'tmay go'shak ilib qo'yildi. 2 marta ayni nomerga bog'langanimizdan so'ng Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali boshqa bir xodimi savolni eshitib go'shakni ilib qo'ydi. 3 marta bog'langanda go'shakni ko'targan sug'urta xodimi ish soati tugagani bois savollarga javob berilmasligini bildirdi va bu kabi savollarga faqat kompaniyaning bosh ofisigina javob berishga vakolatli ekanini qo'shimcha qildi. Alscom sug'urta kompaniyasi matbuot xizmati va rais qabulxonasiga Toshkent vaqti bilan soat 6 keyin qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Rasmiy saytida ustav fondi 15.1 milliard so'mni tashkil etishi aytildi. qaratilgan Alskom aksionerlik jamiyati aksionerlari O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va uning tarkibiga kiruvchi korxonalar, shuningdek O'zbekistondagi ayrim tijorat banklari va ofshorda ro'yxatga olingan asl egasi yashirin shirkatlardir.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan faol jamoatchi shoira Dilorom Ishoqova. Dilorom, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Sovuqlardan qiynalmayapsizmi?
Sovuq, juda sovuq, o'zi sovuqqa yo'q odamman. Sovuq, lekin biz turgan joyimiz chidasa bo'ladi. Har holda shuba kiyib yurganimiz yo'q.
Uy issiqmi uy?
Yo'q, juda issiq, bir komfortni deb ayta olmayman. Lekin haliga odamni kasal qiladigan sovuq ham yo'q.
Uyingizni o'zingiz istasizmi yoki markaziyga ulanganmi?
Markaziy, bu o'sha dom markaziy. O'sha markaz qancha issiqlik bersa, shuni olib o'tiramiz.
Tosh issiq quvvatga aloqangiz bormi, yo'qmi?
Tosh issiq quvvat agar shu markaziy nimani atapleniyani berayotgan bo'lsa, isitishi, demak aloqam bor. Boshqa joy berayotgan bo'lsa, demak aloqam yo'q.
Shu korxona bugun bayonot beribdi. Bosh muhandis Azizbek Karimbekov ketayanib mahalliy nashrlar xabar qildi. Demak, muhandisni bildirishicha, Toshkent shahridagi issiqlik quvvati quvurlarining 72% yaroqlilik muddatidan o'tib ketgan holda ishlamoqda. Ular eskirgan, kelgusida yana avariyalar yuz bermasligi kafolatlanmagan debdi. Xullas, bu yog'i endi xudodan dedi-yu. Shunaqa ahvolda ekansizlar-da.
Bugun endi bu gapni aytish qishda. Bu juda uyat. 3 oy yoz bor. Mana oktyabr oyi ham to'la issiq bo'ldi. Bu degani sentyabr, oktyabr 5 oy bor. May oyini qo'shing. 6 oy yarim yil muddatda ana o'sha 70% ni tuzatish o'rniga qishni o'rtasida sovuqni qishmas-ku sovuqlar kelganda endi biz kafolatlamaymiz muzlab qo'llaring degani bu.
Siz kvartirangizda shu holatda hozir bitta yengil ko'ylakda paypoqsiz yurish mumkinmi, yo'qmi?
Yo'q, umuman yo'q, unday mumkin emas. Yengsiz ko'ylakda paypoqsiz yurish mumkin emas.
Shu qadar sovuqmi? Bir termometringiz bormi? Nechi ko'rsatyapti hozir?
Yo'q, termometrim yo'q, nechi ko'rsatayotganini ayta olmayman, lekin haliga odam o'zini juda maza yaxshi sezadigan darajadagi issiqlik yo'q. Batareyalar qaynoq emas batareyalar, juda unda qaynab turgani yo'q.
Lekin rasman issiqlik berilgan.
Rasman issiqlik berildi. Bizni haligi bu men hozir murojaatga kelaman. Bu haligi damkomlari kelib hamma joyi so'rab, havolarni chiqarib sovuq yaqinlashyapti deb harakatchan odam ekan, shunday bir harakatlar qildi. Batareyalar iliq, muzday emas, hamma xonada ishlab turibdi. Lekin bu hamma joyda shunaqa deb ayta olmayman.
Siz boshqa birovni kvartirasini aytyapsiz, a?
Ha, men munojatni uydaman hozir.
Munojat kim u?
Qizim, munojatni ketaman. O'sha yerda shu ahvol.
Qizingizning uyida sal iliqroq, shundaymi?
Iliqqina, har holda ikkita kichkina bolasi bor. O'ynab yugurib yurishibdi. Unaqa sovuqdan shamollagan joylar yo'q.
Sizning o'zingizning uyingizda sal sovuqroq.
O'zimni uyimda gaz yoqilish kerak. Gaz yoqiladi. O'zimizniki bitmagan hali uy, u yerda nimaga o'rnatilgan gaz. U yerda gaz bo'lsa bo'ldi, juda isib ketadi.
Demak, boyadan beri biz qizingizning uyidagi ahvolni gaplashdik.
Qizimni uyidagi ahvol. Endi shu yerda hozir mana qish bo'yi shu yerda bo'laman. Shuning uchun men o'ylaymanki, to'g'ri gaplashyapmiz.
Ha. Bu qaysi tuman? Toshkentning qayeri?
Bu Chilonzor tumani.
Chilonzor tumani. Demak, issiqlik darajasi odam o'zini komfort sezadigan darajada emas.
Emas, yo'q. U darajada emas. Oynalar hammasi shu qishga tayyorgarlik qilingan, o'sha sovuqxonalar tutilgan, tirqishlar bekitilgan, issiqlikni uydan chiqib ketishiga hech nima yo'q. Lekin shunga qaramasdan maza qilib o'tiribsiz, o'tiribman deya olmayman.
Bir paytlar toshkentlik emaslar, agar bir o'rtog'ini uyga kirib qoladigan bo'lsa va uy issiq bo'lsa, Toshkent qivoribsiz-u deyishardi. Hozir bunday pisandaga o'rin yo'q ekanda.
Demak, 70% o'sha issiqlik o'tkazuvchi quvurlar hammasi nosoz bo'lsa, avariya holatida bo'lsa, bu degani qishda hammaylar hali juda jabrini ko'rasizlar degani. Bu men hayratga tushdimda, mana shunaqangi bir murojaat bilan chiqishga inson o'sha yerda o'tirgan mas'ullar qanday bet ichidadi? Nima qilding yoz bo'yi? Nima qilding shu savol?
Endi bu birgina agar 72% yaroqlilik muddatidan o'tib ketgan bo'lsa quvurlarni, bu bir yozni ishi emas, bu bir necha yillardan beri kelayotgan kasal ekanda.
Bir necha yil yashang, bir necha yil, lekin ana shu yoz davomida hech bo'lmasa o'shani bir 20%ini to'g'rilash mumkin edi.
Rahmat.
6 oy axir. 6 oy davomida ancha ish qilish mumkin edi, chunki hamma rayon o'zini rayoniga qaraydi-ku.
Yo, endi u 72% quvurni shunchaki yamab yaskas bilan ish bitmaydi, hammasini almashtirish kerak, boshqa yangisiga almashtirish kerak, yangisiga almashtirish juda katta pul turadi, aftidan shu pul yo'qqa o'xshaydi.
Ana shunday bo'lsa kerak, o'sha pul yo'q. Lekin odamlardan o'sha issiqlik uchun pul undiriladi, atapleniye uchun. Axir pul undiriladi-ku. Har bitta uydan o'sha kvadrat metriga qarab, kvadraturasiga qarab pul undiriladi. Mana shu bizga berilayotgan issiqlik uchun, issiq suv uchun pul undiriladi. Vaqtida to'lamang-chi, qani nima qiladi?
Ha, xo'p. Boshqa mavzularga o'tamiz. Dilaromba, bu Ozod Nazar, shoira Dilarom Ishoqova bilan gaplashyapmiz. Meni iltimosim bilan Shahlo Ahmedovani video klipini ko'rdingiz? U haqda ham gaplasharmiz. Hozir boshqa bir mavzu. Eshitdingizmi yo'qmi, Samarqandda maktab direktorlariga diktant yozdirishdi o'tgan haftada. Hozir mendan eshitayotgan bo'lsangiz kerak bu gapni va shu maktab direktorlari diktant yozdirildi, direktorlariga diktant yozdirildi degan gap sizga qanday ta'sir qilyapti?
Men ochig'i men buni o'qidim.
Ha, o'qidingizmi?
Internetda o'qidim. Demak, juda kulgim keldi. Juda ham kulgim keldi. Endi gap shundaki, ham kuldim, ham esladim shu Qirg'izistonning prezidentiga qirg'iz tilidan insho yozdirishgani yodimga tushdi. U erdi, u yerda kerak edi, chunki o'zbek qirg'iz tilini naqadar biladi.
Ha, u qonunni talabi o'sha prezidentlikka nomzodlar, o'shnaqa tildan imtihon topshiradi.
Qonunni bajarishdi. Bu juda go'zal ish bo'lgandi. Endi direktorlarga diktant yozdirish. Albatta, har qanday odam o'sha diktantni savodli yozish kerak. O'zbek tilida, o'zbek bo'lganingdan keyin savodli yozish lekin juda go'zal. Yana bir boshqa tomoni bor. Direktor bo'lish bu faqatgina diktantga to'g'ri diktantni to'g'ri yoza olish va inshoni to'g'ri yoza olish degani emas. Direktorni juda ham boshqa vazifalari ko'p. Juda vazifasi ko'p. Uni o'sha tashkiliy ishlari bor, o'sha boshqarishi kerak. Juda ishi ko'p. Manimcha o'sha yerda bironta bir matematik yoki fizik yoki ximik direktor diktantda xatolarga, imlo xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa, uniga qandaydir jazo qo'llanishi manimcha to'g'ri emas. Yaxshi ular o'zini ishda ishlasin, yaxshi o'sha imlo xatosiz yozsin. Lekin bir narsaki, odam yoshing o'tgan sari ko'proq imlo xato qilar ekan. Men masalan juda ko'p imlo xatolarga yo'l qo'yapman. Shuning uchun menga juda g'alati tuyuldi bu. Nima bu? Bekorchilikdan qilinayotgan ishmi? Boshqa maktabda boshqa problema yo'q ekanmi? Maktablarimizda problema juda ko'p bu. O'sha direktor sarson sargardon yurib pul undirish kerak, tomni yamatish kerak, yangi parta olib kelish kerak. Juda ishi ko'p uni. Nahotki direktori layoqati diktant bilan va diktantda yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan imlo xatolarini bor yo'qligi bilan o'lchansa.
Ozod Nazarda bugun shoira Dilarom Ishoqova mehmon bo'ldi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan Sudan Qarshiyevning aytishicha, kam ta'minlangan oilalarga tarqatiladigan arzon narxdagi un va yog' mahallalarga berilmay qo'yildi. Ayni mahsulotlar bozorda 2 barobar narxda sotilmoqda. Bu holat esa aholining keskin noroziligiga sabab bo'lyapti. Sudan Qarshiyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men sizlarga qo'ng'iroq qilishimga sabab hozirgi paytda un, moy masalasi juda muammoga aylanib qoldi-da bizda.
Nimaga yo'qmi yoki qimmatmi?
Sentyabr oyida un mahsuloti ochiq savdoga chiqarildi. Sentyabr oyiga qadar shu ochiq savdoga chiqarilishiga qadar mahalla do'konidan har oyda 56 ming so'mga bir qop un olib kelardim. Hozir ochiq savdoga chiqqandan keyin umuman yo'q hozir. Qayerga ketyapti buncha un? O'zimizning Do'stlik tumanimizda un zavod ishlab turibdi. Oyiga 3000 tonna un mahsuloti ishlab chiqariladi har oyda. Lekin o'zimizda Do'stlik tumanimizda o'zimizda ishlab chiqarilgan un savdoga qo'yilmayapti. Men mana shundan noroziman. Har 2-3 kunda bozorda, shu bozor atrofida shu un zavod egalari kamazda bir ekki kamaz sotadi 87500 so'mdan. Kim ulgursa oladi, ulgurmagan ololmay qolyapti. Ba'zi do'konlarda 95 ming so'mdan sotilyapti. Uni ham men hech uchratmadim sotilayotganini. Odamlarning aytishi bo'yicha-da, shu bozordagi do'konlardan 95 ming so'mga olsam, 5 ming so'm uygacha uni taksiga yuklab olib ketsam, 100 mingga tushadi bir qop un. Men o'zim hozircha baxtincha ishsizman. Turmush o'rtog'im sanitarka vazifasida ishlaydi. U yerga masalan 4 odam ishlaydigan joyga 7-ta 8-ta odamni olib tashlagan oyligi ham hech narsa bo'lmaydi. Kommunal to'lovlar, boshqa to'lovlar, boyagi eng asosiy mol bilan un masalasi juda muammoga aylandi tumanimizda. Endi boshqa viloyatlarni bilmadim, aynan men yashab turgan joyda shunday. Qozog'istonda ishlab chiqarilgan un mahsuloti bir qobi 140 ming. Unga men kuchim yetmaydi. Agar ahvol shunday davom etaversa, xalq juda qiynalib qoladi. Shaxsan meni oilam qiynalib qoladi. Sizlarga telefon qilishimdan maqsad shuni surishtirib bilinglarki, nega xalqqa un berilmayapti? Shu o'z narxida alohida bir do'kon ajratilib, shu sotilmayapti. Xalq shundan ololmayapti. Shuni sababini men bilmoqchiman. Masalan, shu firma xo'jayinlaridan so'rayman, nima uchun bunday un tanqisligi bo'lyapti desam, yuqoridan deydi. Shu vazirlikdagilar nima qilsa qilyapti deydi. Hokimiyatdagilar ham shu gapni aytar ekan. Men o'zim hokimiyatga bormadim, borgan odamlar shunday deyapti. Yuqoridan yangi yildan keyin bu masala yechimini topadi. Hozircha endi shunday bo'lib turibdi degan gaplar bor.
Demak, o'sha mahallaga kelayotgan un kamay qoldi? Yo'q.
Ana shu mahallaga kelayotgan un juda tartibli edi. Har oyda 56 ming so'mga olardim-da, g'altakka oddiy aravada yuklab uyga olib kelardim. Moyni 28 ming so'mga bir baklashka olardim. Hozir 42 ming so'm bozorda. Endi bozordagilar qayerdan olyapti, men uni bilmayman. Men bilmayman, bunda endi men qo'limda bir fakt yo bir asosim yo'q-ku, lekin shu Do'stlik don korxonasida ishlayotgan ishchilarni aytishi bo'yicha har oyda shu 3000 tonna ishlab chiqarilsa, shundan 1200 tonnasi shu amaldorlarga tegishli bo'lgan o'g'irlik un mahsuloti deyishyapti-da. Masalan, 1800 tonna un mahsuloti boyagidek hujjatlashtirilsa, hisoblansa, hisobga olinsa, 1200 tonnasi hisobga olinmagan un mahsuloti ekan. Albatta, bu gaplarni hukumat a'zolari, hurmatli prezidentimiz albatta chora ko'radi. Men ularga chora ko'rish ham shart emas. Chek qo'yilsa bo'ldi, men hech kimga yomonlik sog'inmayman. Chora ko'rsa ko'rmasa, shu o'g'irlik narsalarga chek qo'yilsa bo'ldi. Korrupsiyaga chek qo'yilsa bo'ldi, men shuni xohlayman. Xudo ko'rsatmasa, shunday davom etsangiz, ochimdan o'lishim aniq. Mana odamlar ko'pchilik norozi ko'chada. Odamlar to'rttasi birlashsa shu un haqida, moy haqida norozi bo'lib gapirganini shaxsan o'zim eshitaman. Tezda joylarga xat bilan chiqyapsiz degan gaplarni ham eshitdim. Faqat yangi yildan keyin bu masala hal bo'ladi, o'rganilyapti degan javob oldik degan odamlardan ham og'zidan shu gapni eshitdim. Xudo xohlasa balkim tinchlik bo'lib turibdi, yaxshi bo'lib ketar, lekin shaxsan men uncha ishonchimni ham ishonmasligimni ham bilmay qoldim to'g'risi.
Deydi Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan Husniddin Qarshiyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.